У ефіры радыё Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння аўторак, 14 верасня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага абмяркуем, каму палітычна выгадна абвінавачваць Пуціна ў намеры забіць Лукашэнку. Паспрабуем спрагназаваць дату прэзідэнцкіх выбараў. Прапануем агляд навінак медыцыны, распавядзем пра новы мультсерыял аб беларускай рэчаіснасці. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. А побач са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык і спачатку яму слова з выпуска міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў егіпецкім горадзе Шарм-аш-Шэйх пачынаецца другі раунд перамоў прэм'ер-міністра Ізраіля Беніміна Нетаньяху і кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Дзяржсекратар ЗША Гілары Клінтон, якая таксама накіроўваецца ў Егіпет, заявіла, што ўдзельнікі перамоў могуць дасягнуць дамоўленасцяў. Клінтон таксама сказала, што Ізраілю варта працягнуць мараторый на будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе. У Бельгіі іранскі дыпламат пакінуў амбасаду сваёй краіны і ўцёк у Нарвегію. Раней у панядзелак іншы іранскі дыпламат, які працаваў у Хельсінкі, папрасіў палітычнага прытулку Фінляндыі. Да 16 чалавек вырасла колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у індыйскай частцы Кашміру. У сутычках з індыйскімі паліцыянтамі і вайскоўцамі загінулі 15 дэманстрантаў, мясцовых мусульманаў, якія выступалі пад сепаратысцкімі лёзунгамі. У Нью-Йорку распачынаецца 65-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што акрамя эканамічных пытанняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя на Блізкім Усходзе і палітыка Ірану. Напярэдадні МАГАТЭ заявіла, што мае ўсё больш цяжкасцяў пры праверцы ядзернай дзейнасці Тэгерану і выказала шкадаванне ў звязку з рашэннем Тэгерану забараніць працу двух інспектараў агенцтва ў краіне. Брытанскія прафсаюзы прагаласавалі за правядзенне ўсеагульнага страйку супраць планаў ўраду правесці скарачэнне бюджэтнай сферы. Прапанову падтрымалі ўсе дэлегаты штогадовага кангрэсу прафсаюзаў у Манчэстеры. Афіцыйны Лондон сцвярджае, што без скарачэння ён не здолее скараціць дэфіцыт бюджэту. Бюджэтны дэфіцыт Вялікай Брытаніі адзін з найвялікшых у Еўропе.
Сергей Навумчык, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Мінску 7 гадзіну і амаль 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У інтэрнэце ананім сцвярджае, што Пуцін нібыта рыхтуецца забіць Лукашэнку. Каму палітычна выгаднае такое абвінавачанне? Створаны новы гумарыстычны мультсерыял пра Беларусь. Госць эфіру – прадусар серыялу і кіраўнік тэлебачання АРУ-ТБ Павал Марозаў. Чакаецца, што сёння можа быць названая дата прэзідэнцкіх выбараў. Варыянтаў такой даты ўсяго 6. Мы пагаворым пра навінкі сучаснай медыцыны, прапануем рубрыкі «Верасень з Вольскім», «Куды ляціць страла» у Владзіміра Арлова, а таксама прагноз надвор'я. Сіноптыкі абяцаюць ад 18 да 24 градусаў, ападкаў не абяцаюць. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У інтэрнэце з'явіўся відэазапіс ананіма, які прадставіўся былым супрацоўнікам адной са спецслужбаў Расіі, і які папярэджвае, што прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі. Пра змест запісу і рэакцыю на яго ў Мінску і Маскве Валер Каліноўскі.
Змененным мужчынскім голасам асоба ў чорнай масцы, якая называе сябе баявым афіцэрам, патрыётам Расіі, заявіла, што нібыта для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі ў чэрвені гэтага году дзяржкарпарацыі Растэхналогіі створаная спецыяльная група з ліку былых супрацоўнікаў ФСБ, службы знешняй выведкі ды іншых спецслужбаў.
Создана па прямому указанню Пуціна група па фізічнаму ўстраненню прэзідэнта Беларусі. Строго засекречено. В нее входят только самые проверенные, преданные Путину отставники.
Ананім гаворыць пра магчымыя сцэнары ліквідацыі, выкарыстанне выбуховай прылады ў аўтамабілі ці самалёце, атручванне, выкарыстанне снайпера. Найбольш рэальным сцэнаром нібыта разглядаецца правядзенне маштабнага тэракту падчас аднаго з масавых мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі ў перадвыбарчую кампанію альбо падчас дажынак. Магчымыя людскія страты пры гэтым проста не бяруцца ў разлік, кажа ананім, які сцвярджае, што сам кепска ставіцца да Лукашэнкі, але не прымае брудных метадаў і хоча ў голас папярэдзіць аб такой небяспецы. У КДБ Беларусі і ФСБ Расіі адмовіліся не каментаваць відэазапіс аноніма і выказаную ім інфармацыю аб пагрозе жыццю Александра Лукашэнкі. Гаворыць супрацоўнік Цэнтру грамадскіх сувязяў ФСБ Расіі.
Мы не каментируем заявления прессы, мы не комментируем тем более интернета. Если вы хотите официальный ответ получить, присылайте официальный запрос. Не уполномочен что-либо комментировать.
Московскі палітолаг, навуковы кіраўнік факультэту прыкладной паліталогіі вышэйшай школы эканомікі Марк Урноў, мяркуе, што Масква сапраўды хоча аслабіць Лукашэнку, дамагчыся ягонай адстаўкі і бачыць на ягонай пасадзе кагосьці, хто больш па сяброўку ставіўся б да Расіі. З гэтым звязаныя і фільмы «Хросны бацька», які паказваюць па НТВ для дыскрэдытацыі Александра Лукашэнкі. Але далей за гэтыя фільмы Крэмль не пойдзе, перакананы Марк Урноў.
Опасные операции, помимо того, что аморальные. Если только вдруг где-то какой-то прокол, бешеный международный скандал, имиджевые потери, не стоит оно того. Поэтому думаю, что это вброс Минском организован, да, подкрепление вот этой вот волны по созданию образа ужасной Москвы, которая хочет Белоруссию растоптать.
З пункту гледжання спецслужбаў, любая падобная інфармацыя пра тэракты з'яўляецца дэзінфармацыяй, перакананы падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка. Ён не выключае, што гэта можа быць правакацыяй расійскіх спецслужбаў.
Скорее за все, это информационный тиск, запугивание, психологичные приемы, это инкогнито информаторы, это выпадковые дяды, которые прогнозуют забойство Лукашенко. Это все психологичный тиск на психику Лукашенко и заставляет его хваливаться, заставляет его неадекватно реагировать на это все.
Валер Костка мяркуе, што ў Крамлі сапраўды хочуць паставіць кропку на прэзідэнцтве Александра Лукашэнкі і даюць сігналы на гэты конт беларускаму грамадству, але на нейкія спецаперацыі там не пойдуць. Разам з тым, спадар Костка не выключае, што гэты запіс маглі ўкінуць у сеціва і беларускія спецслужбы, або каб такім чынам папярэдзіць нейкія непажаданыя дзеянні з боку Расіі, альбо каб мець магчымасць паказаць Лукашэнку сваю важнасць і патрэбу дамагчыся новых фінансавых уліванняў у органы бяспекі. Варта дадаць, што ў мінулую нядзелю перадачы першага канала БТ ў цэнтры увагі вуснамі дыктара была агучана яшчэ адна інфармацыя пра пагрозу Лукашэнку. Дыктар сказаў, што беларуская і расейская апазіцыя на нядаўняй сустрэчы ў Маскве нібыта гаварылі пра патрэбу забіць прэзідэнта.
Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Расіі Пуціна Дзмітры Пяскоў назваў незаслугоўваючым каментароў відэазапіс, на якім невядомы чалавек заяўляе аб плянах расійскага кіраўніцтва ліквідаваць Александра Лукашэнку. Наўрад ці варта звяртаць увагу альбо тым больш каментаваць падобнае трызненне, сказаў Пяскоў у панядзелак у адказ на просьбу Інтэрфакса пракаментаваць апублікаванае паведамленне. Хутчэй за ўсё, гэта нагадвае перадвыбарчую шызафрэнію, адзначыў Пяскоў. Я нагадаю, што чуткі пра магчымы замах на кіраўніка дзяржавы падчас дажынак з'явіліся з месяц таму. У інтэрнэце адразу ж загаварылі пра тое, што падобныя чуткі ўзнікаюць не ўпершыню. Яны гучалі ў 2002 годзе на Карэлічыне, колькі гадоў таму на Глыбоччыне. У жніўні сёлета наш корэспондент Дзмітр Бартосік пабываў у вёсцы Мураванка на Літчыне і нечакана для сябе пачуў вось такія байкі.
Мою увагу прыцягнула песня «Касіў язь кнюшыну», якая неслася па наваколлі з аднаго з двароў. Спявала песню ва ўсё горла капета на весяле. Я пайшоў на голас і заспеў дзіўную кампанію з 6 чалавек рознага полу і ўзросту. Але аб'яднаных шляхетнай ідэяй правесці гэты вечар недарэмна. Судзячы па некалькіх пустых бутэльках, вечар толькі пачынаўся. Барматуха ўжо дадала душэўнага спакою і яшчэ не прывіла агрэсіўнасці. Зайшоў я недарэмна, бо мне распавялі дзіўную і таямнічую гісторыю, якая днямі здарылася ў наваколлі.
Ну, да.
А знаете, что у Лиди Дашенки будут? Приезжайте.
Да, а я уже кажу, что Лукашенко забыт нам.
Кто сказал?
Вообще, кто у дедушка старый.
Это мой всевидящий дед?
Да.
Сказал, что...
Але неправда, мне как-то неправда. Але что на его такой?
Слушайте, а Лукашенко про это сказали? Он ведает?
Что мне говорил? Тебе предупредите. Короче, знаете, что еще честно?
Как было? Девушка украли на Минск машину. И остановили, дедушка. Стоял дедушка на попутках, и остановили, сел этот дедушка, и сам вот так вот не было, она ничего ему там никак бы не это, не выпытывали, он сказал, девочки, машину у вас сегодня никто не купит, домой будете ехать, будет большая беда. А дожинки будут последние в жизни, скажи, и будет очень много погибших и много в Лиде, у вас. Они ехали, эти девушки, домой, у них машину никто не купил, стоит мужчина на попутке. Они посадили его опять к себе, они только оглянулись, куда его везти и что, а он уже не живой.
И сказали Лукашенко, и сын сказал.
Это на самом деле...
А Лукашенко, кажется, президента у Лиде
уберут. Мы же не правда. Ну, то я и веру, и не веру. Чего Лида говорит?
Опошние дожинки.
Да, опошние дожинки, опошняя его дорога. А они за что его будут собирать? Черт, какие-то гады могут. Может, это придумано? Ну, кто знает.
Я пообяцаў беседнікам, што абавязкова перадам прэзідэнту пра тую небяспеку, якая чакае яго на дажынках, што зрэшты зараз і раблю.
Гэта быў фрагмент перадачы «Падарожжы свабоды», якая выйшла ў эфір у жніўні і прагучыць яшчэ раз сёння ўвечары. А шчыраванні мураванкаўскіх суразмоўцаў нашага карэспандэнта мелі нечаканы працяг для гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута, якога учора выклікалі на гутарку ва ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй па гарадзенскай вобласці. Міліцыянтаў зацікавіў ягоны допіс у інтэрнэт-дзённіку, дзе ён распавядаў пра пачутае ў Лідзе. У тым допісе Пачобут дае спасылку на артыкул на сайце Радыё Свабода, у якім пераказваюцца чуткі з Лідчыны, што нібыта на дажынках заб'юць Лукашэнку. Да спасылкі журналіст дадаў сваё. Нядаўна быў у Лідзе, рэальна чуў такія байкі, а вы Масква, Крэмль, выбары, лідскія бабулькі ўсё лепш ведаюць. Па словах Андрэя, у яго пыталіся, хто яму расказаў пра тое, што на дажынках заб'юць Лукашэнку, ці ведае ён невядомага дзядулю, героя чутак пра замах у Лідзе. Я адмыслова падкрэсліў міліцыянту, які мяне апытваў, што пісаў менавіта пра чуткі, называючы пачутае байкамі, кажа журналіст. Ён мяркуе, што тэрміновы выклік яго ў міліцыю можа быць звязаны са з'яўленнем у інтэрнэце скандальнага роліка са сведчаннямі былога супрацоўніка адной са спецслужбаў Расійскай Федэрацыі. Каму палітычна выгадна з'яўленне такога абвінавачання ў інтэрнэце? Каму можна прыпісаць аўтарства гэтага відэа? Якія яшчэ крокі ў інфармацыйнай вайне можна чакаць напярэдадні выбару? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Бліц-аналіз свабоды.
Кому больше политическую выгоду, а с другого боку политическую небеспеку несе этот анонимный видеозапис? Уже выказывается меркование про то, что может быть это праца спецслужб Беларуси, у той же самый момент говорить про то, что это справа рук спецслужбы России. Але першим робить такие допущения, напевно, варто проанализовать, как может поплывать на политическую ситуацию такое анонимное свержение, что Владимир Путин небыто замовляя Александр Лукашенко.
Ну, калі я глядзеў гэты ролик, у мяне першай рэакцыяй было, ну, выпаўзла усмешка на вуснах. Першая моя думка была, ну, вось такая някепская пародыя на інфармацыйную вайну паміж Масквой і Мінскам. І калі аштурхоўвацца вось ад маёй першай рэакцыі, то вось гэты іранізм у інфармацыйнай вайне, то ён усё ж такі больш ўласцівы расійскаму боку. Да ўсяго, вось калі глядзець на ейную хаду, то пакуль я не заўважыў такіх моцных кропкавых захадаў ні з воднага боку, а ідзе такі своеасаблівы артабстрэл, які стварае такі псіхалагічны фон, так бы мовіць, акрэслівае пэўныя тэндэнцыі. З большага ўражання такое першае, гэта такая нервовая атмасфера, то бок нагнятанне такой абстаноўкі сітуацыі. І калі разважаць з гэтага пункту гледжання, то гэта таксама больш выгадна расійскаму боку. Такі псіхалагічны ціск на беларускія ўлады. Калі казаць менавіта пра гэтае відэа, то тут хіба толькі такі аргумент, што гэта магла быць, што гэта выраб беларускіх спецслужбаў, каб больш заціснуць сітуацыю, больш даць под свой контроль, более жорстко контролировать ту самую оппозицию. Але мне здається, что белорусские улады и так традиционно жорстко все тримают, и никаких надзвичайных тут заходов не будет.
В сюжете на ОРТ было сказано, что вот Александр Лукашенко, и он, как показывают незалежные социологи, без посылок выборы не выиграет, а он на этих выборах повинен проигрывать. Чи дає, на вашу думку, это некую подставу говорить про то, какие дальнейшие будут кроки Москвы в этой информационной войне?
Мне кажется, что все будет так вот протягиваться, але на урате Москва мает такой реальный сподел, что именно вот на выборах, типа после выборов, в ближайшие там тыдни, им удастся зрынуть Лукашенко. Что за все, это вся кампания, она различная на среднетерминовый такой период, скажем так, 200 колехода двух, как послабить позиции Лукашенко и дочекаться максимума такого вероятного экономичного кризиса, дошакаться все ж таки некого кандидата пророссийского, які выкрутили максима з номенклатурных колов, и вот тогда уже пойдет серьезная гульня.
Бліц-аналіз свободы.
Віталь Циганков і Кирил Пазняк. Ви слухаєте Радіо Свободи, 7:15. І Сергій Навумчик нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
У Гомлі судять представника молодої Білорусі Івана Зайцева. Напередодні його сябрами затримали супрацовники міліції. Хлопці вивішали у городі національно-біло-червоно-білий стяг. Генеральная прокуратура Беларуси, якая проводит проверку у сувязи со смертью журналиста Олега Бябініна, отпрацовывая несколько версий здарэння, у тым ліку самозабойства и забойства с наступной инсценировкой суициду. У интернете з'явився анонимный зворот, автор якого попереджує, что нібито керівник Ураду России Владимир Путин загадав рыхтовать замах на Александра Лукашенко. Група експертів Сусвітнього банку на чолі з директором відділу України, Білорусі і Молдови Мартіном Рейзером прибула у Мінськ. Візит протягнеться 5 днів. У ході візиту будуть обмірковуватися питання бягучої соціально-економічної ситуації, першочергових мір економічної політики країни, ход реалізації підрихтовки проєкту, підтриманих Всесвітнім банком, а так само перспективи далішого супрацовництва Білорусі і Всесвітнього банку. Організація «Право Альянс» отримала судовий позов від намісника керівника Головного управління юстиції Мінгарвиконкому Антонівича, у яким стверджається, що «Право Альянс» дійнічає не відповідно статутним метам, бо з'являється політичною структурою. Організація зареєстрована як інформаційно-консалтингова установа. У гімназії естонського городу Кохтла-Ярви відкрилася перша білоруська класа. У класі 20 школьників – діти білорусів Естонії.
А я додам, що синоптики прогнозують сьогодні від 18 до 24 градусів тепла у Білорусі, а падків не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин і амаль 18 хвилин. Огляд незалежного друку сьогодні підрихтував Ігор Корній.
Тыднёвік «Белгазета» открывается артыкулом «Мёртвая петля». Головная тема номера – загадковая смерть журналиста, заснавальника сайту «Хартия-97» Олега Бябініна. Самозабойство – типолітичная расправа. Ці внесуть ясності у справу криміналісти АБСЕ, по допомогу яких звернулися білоруські улади. Хто отримає дивіденди на гэтай трагедії? Уласне розслідування газети. Тыднёвік «Беларусы і рынак» у матэрыяле «Проігрышная справа» расказвае, што Беларусі не ўдалося дамагчыся праз эканамічны суд СНД скасавання пошлін на імпартаваныя расійскія нафтапрадукты. Паводле аглядальніка Таціаны Манёнак, суд фактычна заняў бок Расіі, якая настойвае, што пытанне павінна вырашацца ў пазасудовым парадку. На высвятленне адносінаў дадзены месяц, цягам якога Масква і Менск мусяць прапанаваць механізм вырашэння спрэчкі. Але, як лічыць газета, палітычны фон у адносінах паміж саюзнікамі не дае асаблівых падставаў на хуткае вырашэнне канфлікту. Інший матеріал – о правилах вивозу легкових автомобілів з Білорусі. Згодно з митними удокладненнями, увозити легковики у Росію для реалізації можна до кінця року без декларування при умові, що вони були увезені до 1 студзеня 2010-го і відповідають нормам Євро-4. Експерти відзначають, що пальовка вигодна перед усім юридичним особам. У Білорусі податок на доданую вартість налічується на розницю поміж закупною і відпускними коштами. У Росії ж ПДВ на повний кошт авто. Таким чынам, калі машына адпускным коштам 10 тысяч даляраў пры супастаўных падатковых плацяжах у Беларусі каштуе 15 тысяч даляраў, то ў Расіі амаль 18 тысяч. І чым навейшая машына, тым выгодней расейцам набываць яе ў Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Вынікі перапісу даюць падставы для сцвярджэння, што цягам мінулых 10 гадоў ішла актыўная дэнацыяналізацыя беларусаў. У вольнай студыі Владзімір Падгол называе прычыны.
Каманда перапісчыкаў, якая прайшлася па Беларусі, гэта была руская армія. У тым сэнсе, што шлі рускамоўныя перапісчыкі. І калі да цябе з рускую мову, як з аўтаматам, заходзяць у кватэру і пачынаюць перапіс, ну як жа тут людзі ламаюцца?
Вольная студыя з Міхасём Скоблам і Владзімиром Падголам выйдзе ў эфір сёння ўвечары. У эфір інтэрнэт-каналу АРУ-ТБ выйшла першая серыя мультфільму «Аграгарадок» – гумарыстычнага серыялу пра Беларусь і для Беларусі. У аснове маляванага серыялу гісторія стварэння аграгарадка на месцы звычайнага калгасу. Прыдумляла і малявала аграгарадок тая ж творчая група, што працавала ў свой час над праектам «Мультклюб. Народнае тэлебачанне» – анімацыйнай пародыі на беларускую палітыку. Нагадаю, што ў 2005 годзе стваральнікі мультклюба былі арыштаваныя па абвінавачанню паклёпе на прэзідэнта. Дакладней абвінавачаныя ў паклёпе на прэзідэнта, але пазбеглі арышту. Прадусар серыялу «Аграгарадок» і кіраўнік інтэрнэт-тэлебачання АРУ-ТБ Павел Марозаў, госць ранішняга эфіру «Свабоды». Ён на тэлефоннай сувязі з Эстоніі. Я вас вітаю. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Стваральнікі мультфільму падкрэсліваюць нібыта непалітычнасць новага прадукту. Гэтае падкрэсленае дыстанцыяванне ад палітыкі звязана з тымі непрыемнасцямі, якія вы атрымалі ў 2005 годзе як стваральнікі палітычных мультфільмаў?
Не, я не магу так казаць, бо зараз ну, гэтая тэма ўжо не актуальна, бо мы па-за межамі ўплыва ў нашых спецслужбаў і ўлады. Я лічу больш істотным іншае. За гэтыя годы, это вось з 2004-2005 і па апошні час, шмат чаго мы зрабілі ў плане крытыцы першых асобаў у нашай краіне і ў ухалі сітуацыі там. І, можа быць, ужо не было столькі тэмаў, якія магчыма было крануцца і не паўтарацца, і не рабіць нейкія банальныя. Таму ў некі момант мы вырашылі, што трэба паспрабаваць нешта іншае, больш такое папулярнае, можа быць, больш тое, што кранае саму сутнасць таго жыцця, той сістэмы, якая ў Беларусі.
Але пародыя на палітычных асобаў у Беларусі была надзвычай папулярная. У першай серыі Лукашэнкі сапраўды няма, але я глядзела трэйлер да мультфільма, вобраз кіраўніка дзяржавы там усё роўна з'явіцца, так што зусім без палітыкі вам абысціся не ўдасца?
Ну, гэты вобраз мы у нашым гэтым новым серыяле вельмі наўмысна так вынеслі па-за межы рэальных падзеяў і вынеслі на небёсы, так скажам. Все ж таки больш гэты серыял был о людзях, о іх звычайных справах, а не пра ўладу.
Ну, зараз вось на поўных абаротах ідзе расійска-беларуская інфармацыйная вайна. Вас можна ўспрымаць як частку гэтай кампаніі, ці это выпадковае супадзенне ў часе?
Не, конечно, не, потому что...
Не что? Выпадково ці можно успрымать як частку кампанії?
Да, это выпадково, потому что сама «Аграгарадок» распрацоўвалася 10 год назад, и это неким чином не связано. И навод, ну, калі оценивать вот эту информационную войну, я не лічу, что... Ці Крамлю, ці адміністрацыя Лукашэнка патрэбна некая дапамога. Яны і тыя вялікія прафесіяналы ў прапагандзе, ў брудных рэчах, ў чорным піары, так што там не трэба ім дапамагаць, яны добра справляюцца і самі.
А вось вы ўжо самі паспрабавалі ацаніць гэтую вайну з боку. З вашого пункту погляду, які жанр найбольш плённы ў прапагандысцкай справе? Што больш уздзейнічае на гледача? Страшнае выкраванне, абвінавачанне ці сатыра і гумар?
лічу, ну, це, наприклад, Росія зараз спробує гуляти в жанрі таким брудних речей, такі чорний піар, але ж, ну, коли ми сприймаємо, що це неяк може бути направлено на білоруського глядача, я можу стверджати, що на білорусів це не працює. Ну, вони поглядять, вони там порозмовляють об цьому. Але ж їм, може бути, навіть і неприємно буде, бо, ну, така натура білоруса. Вони не для таких речей. Я лічу, що більше це фільми, все це направлено на російську аудиторію, щоб їм там ніяк мозги управляти, що Лукашенко не такі добрі, як вони лічили до цього.
А ваш серіал «Агрогородок» буде розлічений на аудиторію виключно білоруською?
Ну, принципово ми розлічували, звісно, білоруську аудиторію, але ж, ну, максима і... Что и украинцы, и российцы, и иные люди, кто с этим нашим советским агульным домом знакомы, они знают там что-то цікаве.
А все ж таки, на яку конкретну аудиторію ви розлічуєте? Я маю на увазі інтернет-користальники. Ця публіка і так просунута, вона і так все розуміє. А як донести вашу продукцію до масового глядача? Ви думали на цю тему?
На цю тему ми думали, і один... Один і шанец, каб неяк вона вийшла за межі ось нашого звичайної аудиторії, це каб вона стала популярним. Тому ось ми зробили спочатку такий тестовий сезон, каб зрозуміти, як вона взагалі сприймається і у яким накірунком нам рухатися далі. Каб це була, ну, не просто політична сатира, а був добрий творчий продукт.
Таким чином, коли можна чекати наступну серію?
Ну, наступна серія буде десь на наступному тижні. Ось, і, ну, ось за вересень, кастричник, ну, я думаю, що це перші 5 серій. Побачимо.
Що ж, будемо чекати нову продукцію. Я нагадаю, що гостем ранішнього ефіру «Свободи» був продюсер серіалу «Агрогородок» і керівник інтернет-телебачення «АРУ-ТБ» Павел Морозов.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на наших хвалях ранішня рубрика. Кожне 20-те дитя народжається від батьки старішого за 50 годів, свідчить медична статистика. Подобно, що це робиться модним. Опошнім часом молодими сталими татами стали Майкл Дуглас, Франц Бекенбауер, Флавія Бреаторе. Медична рубрика Аліни Струве.
Новини сучасної медицини.
Агульна відомо, що вік мужчинської фертильності істотно довжейший за жіночі, коли рекорд самого позднього материнства був установлений 70-годовими румынкой і двома жихарками Індії, то самим сталим татом на землі лічиться австралієць, який поводлі свого узросту мог би бути татом і гэтым жінчинам так само. Гэта Ліз Колі, який довгий час працював на одної шахти у Австралії і став татом амаль у 94 годы. Поголоски різних народів світу припіс свої дітям настільки сталих батьків виключною талановитість. Тим не менше, як показали опошні дослідження американських, британських, австралійських і шведських науковців, біологічний годинник усе ж тікає не тільки для жанчин, але і для мужчин. Чим старейша тата, тим більша вірогодність того, що їх дитя буде мати тіє ці інші дефекти розвиття. Поводлі адмисловців Каролінського інституту в Стокгольмі, у першу чергу псуються гени, які у процесі еволюції возникли опошніми, тіє, що отказують за психічну діяльність. Так само у якості батьковської спадщини дитя може тримати і таку психічну патологію, як аутизм, яка проявляється у замкненому внутрішньому житті особи і її одиході від вонкового світу. З узростом батьковства зв'язані не тільки аномалії у мозку дітей, свідчать дослідчики. Поводлі оксфордського професора Ендрю Уілкі, діти пожилих батьків при народженні частіше пакутують на системну пара паразу шкілета або на карлікавасць, або на такую паталогію, як синдром Аперта. Адна з клінічных прыкметаў гэтай хваробы – кароткія канечнасці, сплеценыя разам пальцы рук ды ног. Гэта рэдкае спадчыннае захворванне, кажа прафесар Уілкі. Яго маюць усяго толькі 13 на мільён немаўлят. Тым не менш, синдром з'яўляецца важным прыкладам так званага эфекту бацькавага ўзросту. Паводле даследчыка, чым старэйшы мужчына, тым болей мутацыя назіраецца ў ягонай сперме. Мы не збіраемся рабіць мужчын вінаватымі, але інфармаваць іх, асабліва тых, каму за 50, адносна рызыкі ўзроставага бацькоўства, мы мусім у любым выпадку, кажа Эндры Уілкі.
Всем 30. У эфиры Радио Свободы у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич. Я еще раз день добрый. Сегодня аўторак, 14 вересня. Сёння мы сярод іншага абмяркоўваем, каму палітычна выгадна абвінавачваць Пуціна ў намеры забіць Лукашэнку. Мы яшчэ паспрабуем спрагназаваць дату прэзідэнцкіх выбараў, запытаемся, як ставіцца гарадзенская першакласніца да таго, што будзе адна вучыцца па-беларуску. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Аднак спачатку ізноў слова майму калегу Сергею Навумчыку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў егіпецкім горадзе Шарм-аш-Шэйх пачынаецца другі раунд перамоў прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху і кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая таксама накіроўваецца ў Егіпет, заявіла, што ўдзельнікі перамоў могуць дасягнуць дамоўленасцяў. Яна таксама сказала, што Ізраілю варта працягнуць мараторый на будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе. У Іспаніі вынесены прысуд аднаму з былых кіраўнікоў групоўкі баскаў-сепаратыстаў ЭТА. Горка Паласіас Алдаі асуджаны да 83 гадоў зняволення за забойства паліцыянта ў 2001 годзе. У судовым вердыкце адзначаецца, што забойства ацэньваецца як факт тэрарызму. ЭТА, якая дамагаецца незалежнасці краіны баскаў ад Іспаніі, прызнаная ЗША і Еўразвязам тэрарыстычнай арганізацыі. У Бельгіі іранскі дыпламат пакінуў амбасаду сваёй краіны і ўцёк у Нарвегію. Раней у панядзелак іншы іранскі дыпламат, які працаваў у Хельсінках, папрасіў палітычнага прытулку Фінляндыі. У Нью-Йорку пачынаецца 65-я сесія Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што акрамя эканамічных пытанняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя на Блізкім Усходзе і палітыка Ірану. Напярэдадні МАГАТЭ заявіла, што мае ўсё больш цяжкасцяў пры праверцы ядзернай дзейнасці Тэгерану і выказала шкадаванне ў звязку з рашэннем Тэгерану забараніць працу двух інспектараў агенцтва ў краіне. Брытанскія прафсаюзы прагаласавалі за правядзенне ўсеагульнага страйку супраць планаў ўраду правесці скарачэнне бюджэтнай сферы. Прапанову падтрымалі ўсе дэлегаты штогадовага кангрэсу прафсаюзаў у Манчэстэры.
Сергей Навумчык, «Вакол свету» за 100 секундов. Вы слухаете «Радио Свободы» 7:32. И еще раз нагадаю тему сегодняшней программы. У интернете аноним стверджает, что Путин нібыта рыхтуется забить Лукашенку, кому политично выгодное такое обвинувачение. Чакается, что сегодня может быть названая дата президентских выборов. Вариантов такой даты всего 6. Гарадзенская школьніца Святлана Астроўская адзіная ў горадзе будзе вучыцца па-беларуску ў кастрычніку. Настаўнікі пачнуць ёй індывідуальныя заняткі. Мы прапануем рубрыкі «Верасень з Вольскім», «Куды ліціць страла» Уладзіміра Арлова, а таксама «Прагноз надвор'я». Сыноптыкі абяцаюць ад 18 да 24 градусаў без ападкаў. У інтэрнэце з'явіўся відэазапіс ананіма, які прадставіўся былым супрацоўнікам адной са спецслужбаў Расіі, і які папярэджвае, што прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін нібыта стварыў групу для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі. Пра змест запісу і рэакцыю на яго ў Менску і Маскве Валер Каліноўскі.
Змененным мужчынскім голасам асоба ў чорнай масцы, якая называе сябе баявым афіцэрам, патрыётам Расіі, заявіла, што нібыта для ліквідацыі Аляксандра Лукашэнкі ў чэрвені гэтага году дзяржкарпарацыі Растэхналогіі створаная спецыяльная група з ліку былых супрацоўнікаў ФСБ, службы знешняй выведкі ды іншых спецслужбаў.
Создана па прямому указанню Путіна група па фізічнаму устраненню прэзідэнта Беларусі строго засекречена. В нее входят только самые проверенные, преданные Путину отставники.
Анонім говорить про махчимые сценарии ликвидации, використання вибухової прилади в автомобілі чи самолете, отручивание, використання снайпера. Найбольш реальным сценаром нібито розглядається проведення масштабного теракту подчас одного з масових мероприємств з уділом Лукашенки у передвиборчую кампанію або подчас дожинок. Махчимые людские страты при этом просто не берутся в разлик, каже аноним, який стверджає, что сам кепско ставится до Лукашенки, але не примає брудных методов и хоче у голос попередить об такой небезпеці. У КДБ Беларуси и ФСБ России отмовились не комментовать видеозапись анонима и выказанную им информацию об погрозе життю Александра Лукашенки. Говорить супрацовник Центру громадских связей ФСБ России.
Мы не комментируем заявления прессы, мы не комментируем тем более интернета. Если вы хотите официальный ответ получить, присылайте официальный запрос. Не уполномочен что-либо комментировать.
Московский политолог, науковый керовник факультету прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов мяркует, что Москва саправды хоча ослабить Лукашенко, домахчися ягоной отставки и бачить на ягоной посаде когось, кто больше по сябровку ставился б до России. С этим связаны и фильмы «Хросный батька», які показывают по НТВ для дискредитации Александра Лукашенко. Але далей за эти фильмы Кремль не пойде, переконанный Марк Урнов.
Опасные операции, помимо того, что аморальные. Если только вдруг где-то какой-то прокол, бешеный международный скандал, имиджевые потери, не стоит оно того. Поэтому думаю, что это вброс Минском организован, да, подкрепление вот этой вот волны по созданию образа ужасной Москвы, которая хочет Белоруссию растоптать.
С пункту глядзення спецслужбаў, любая подобная информация про теракты является дезинформацией, перакананы подполковник КДБ в отставцы Валер Костка. И он не выключает, что это может быть провокацией российских спецслужбаў.
Скорее за все, это информационный тиск, запугивание, психологичные приемы, это инкогнито информаторы, это выпадковые дяды, которые прогнозуют забойство Лукашенко. Это все психологичный тиск на психику Лукашенко и заставляет его хваливаться, заставляет его неадекватно реагировать на это все.
Валер Костка мяркує, что у Кремля саправды хочуть поставить кропку на президентстве Александра Лукашенко и дают сигналы на этот конт белорусскому громадству. Але на некие спецоперации там не пойдут. Разом с тем, спадар Костка не выключает, что этот запись могли укинуть у сетива и белорусские спецслужбы. Або, каб таким чином попередить некие непожаданные деяния сбоку России, альбо, каб мець махчимость показать Лукашенко свою важность и потребу домахчися новых финансовых уливаннев у органы безпеки. Варто додать, что в минулую неделю передачи первого канала БТ у центре уваги в устами диктора была огучена еще одна информация про погрозу Лукашенко. Диктор сказал, что белорусская и российская оппозиция на недавней встрече в Москве нібито говорили про потребу забить президента.
Прес-сакратар прем'єр-міністра Росії Путіна Дмитрий Пясков назвав незаслуговуючим коментароў відеозапіс, на якім невядомы чалавек заявляе аб плянах расійскага кіраўніцтва ліквідаваць Александра Лукашэнку. Наўрад ці варта звяртаць увагу альбо тым больш каментаваць падобнае трызненне, сказаў Пясков у панядзелак у адказ на просьбу Інтэрфакса пракаментаваць апублікаванае паведамленне. Хутчэй за ўсё, гэта нагадвае перадвыбарчую шызафрэнію, адзначыў Пясков. Я нагадаю, што чуткі пра магчымы замах на кіраўніка дзяржавы падчас дажынак з'явіліся з месяц таму. У інтэрнэце адразу ж загаварылі пра тое, што падобныя чуткі ўзнікаюць не ўпершыню. Яны гучалі ў 2002 годзе на Карэлічыне, колькі гадоў таму на Глыбоччыне. У жніўні сёлета наш корреспондент Дзмітр Бартосік пабываў у вёсцы Мураванка на Літчыне і нечакана для сябе пачуў вось такія байкі.
Мою увагу притягнула песня «Косил ясь конюшину», якая неслася по новоколле с одного з дворов. Спевала песню во все горло капета на веселе. Я пошел на голос и заспел дивную компанию с шести человек розного полу и узросту. Але об'яднаных шляхетной ідеей провести гэты вечер недаремно. Судячи по некольких пустых бутельках, вечер только починався. Барматуха уже додала душевно спокою і ще не приїла агресивності. Зайшов я не даремно, бо мені розповіли дивну і таємничу історію, яка днями старилася у новокольні.
Ну, да.
А знаєте, що у Ліді Дашинки будуть? Приїжджайте.
А я вже кажу, що Лукашенко забить нам.
Хто сказав?
Взагалі, дедушка старий.
Це ви всевидящий дітя?
Так, так. Да.
Сказав, що...
Але неправда, мені кажуть, неправда. Але що на його такую?
Слухайте, а Лукашенку про це сказали, він ведає?
Що ви не говорите, предупредите. Короче, знаєте, що ще чесно?
Це як було, дівчина на Мінськ машину. И остановили, дедушка. Стоял дедушка на попутках, и остановили, сел этот дедушка, и сам вот так вот не было, она ничего ему там никак бы не это, не выпытывали, он сказал, девочки, машину у вас сегодня никто не купит, домой будете ехать, будет большая беда. А дожинки будут последние в жизни, кажи, и будет очень много погибших и много в Лиде, у вас. Они ехали, эти девушки, домой, у них машину никто не купил, стоит мужчина на попутке. Они посадили его опять к себе, они только оглянулись, куда его везти и что, а он уже не живой.
И сказали Лукашенко, и сын сказал.
Это на самом деле...
А Лукашенко, кажется,
а может, это у Лиды убили. А может, неправда.
Ну, то я не веру и не веру. Что Лида говорит?
Опошные дожинки.
Да, опошные дожинки, опошная его дорога. А они за что его будут собирать? Чёрты, какие-то гады, может. Может, это придумано? Ну, кто знает.
Я пообяцаў беседнікам, што абавязкова перадам прэзідэнту пра тую небяспеку, якая чакае яго на дажынках, што зрэшты зараз і раблю.
Гэта быў фрагмент перадачы «Падарожжы свабоды», якая выйшла ў эфір у жніўні і прагучыць яшчэ раз сёння ўвечары. А шчыраванні мураванкаўскіх суразмоўцаў нашага карэспандэнта мелі нечаканы працяг для гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута, якога учора выклікалі на гутарку ва ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй па гарадзенскай вобласці. Міліцыянтаў зацікавіў ягоны допіс у інтэрнэт-дзённіку, дзе ён распавядаў пра пачутае ў Лідзе. У тым допісе Пачобут дае спасылку на артыкул на сайце Радыё Свабода, у якім пераказваюцца чуткі з Лідчыны, што нібыта на дажынках заб'юць Лукашэнку. Да спасылкі журналіст дадаў сваё. Нядаўна быў у Лідзе, рэальна чуў такія байкі, а вы Масква, Крэмль, выбары, лідскія бабулькі ўсё лепш ведаюць. Па словах Андрэя, у яго пыталіся, хто яму расказаў пра тое, што на дажынках заб'юць Лукашэнку. Ці ведае ён невядомага дзядулю, героя чутак пра замах у Лідзе. Я адмыслова падкрэсліў міліцыянту, які мяне апытваў, што пісаў менавіта пра чуткі, называючы пачутае байкамі, кажа журналіст. Ён мяркуе, што тэрміновы выклік яго ў міліцыю можа быць звязаны са з'яўленнем у інтэрнэце скандальнага роліка са сведчаннямі былога супрацоўніка адной са спецслужбаў Расійскай Федэрацыі. Каму палітычна выгадна з'яўленне такога абвінавачання ў інтэрнэце? Каму можна прыпісаць аўтарства гэтага відэа? Якія яшчэ крокі ў інфармацыйнай вайне можна чакаць напярэдадні выбару? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Бліц-аналіз свабоды.
Кому больш палітычную выгаду, а з іншого боку палітычную небяспеку несе гэты ананімны відэозапіс? Уже выказваюцца меркаванні пра тое, што можа быць гэта праца спецслужб Беларусі, у той же самы момант гаворыць пра тое, што гэта справа рук спецслужбаў Расіі. Але перш чым рабіць такія дапушчэнні, напэўна, варта прааналізаваць, як можа паўплываць на палітычную сітуацыю такое ананімнае сцвярджэнне, што Владзімір Пуцін нібыта замаўляе Александр Лукашэнка.
Ну, калі я глядзеў гэты ролік, у мяне ў першай рацыі было, ну, выпаўзла усмешка на вуснах. Першая мая думка была, ну, вось такая някепская пародыя на інфармацыйную вайну паміж Масквой і Мінскам. І калі адштурхоўвацца вось ад маёй першай рэакцыі, то вось гэты іранізм у інфармацыйнай вайне, то ён усё ж такі больш ўласцівы расійскаму боку. Да ўсяго, вось калі глядзець на ейную хаду, то пакуль я не заўважыў такіх моцных кропкавых захадаў ні з воднага боку, а ідзе такі своеасаблівы арт-абстрэл, які стварае такі псіхалагічны фон, так бы мовіць, акрэслівае пэўныя тэндэнцыі. З большага ўражання такое першае, гэта такая нервовая атмасфера, то бок нагнятанне такой абстаноўкі сітуацыі. І калі разважаць з гэтага пункту гледжання, то гэта таксама больш выгадна расійскаму боку. Такі псіхалагічны ціск на беларускія ўлады. Калі казаць менавіта пра гэтае відэа, то тут хіба толькі такі аргумент, што гэта магла быць, што гэта выраб беларускіх спецслужбаў, каб больш заціснуць сітуацыю, больш взять под свой контроль, более жорстко контролировать ту самую оппозицию. Але мне здається, що білоруські влади і так традиційно жорстко все тримають, і ніяких надзвичайних тут заходів не буде.
В сюжеті на ОРТ було сказано, що ось Олександр Лукашенко, і він, як показують незалежні соціологи, без посилок вибори не виграє, а він на цих виборах повинен проігравати. Чи дає, на вашу думку, гэта ніяку підставу говорити про те, які далі будуть кроки Москви в цій інформаційній війні?
Мені здається, що все буде так ось протягуватися, але навряд чи Москва має такий реальний сподів, що менавіта ось на виборах, чи після виборів у ближайші там тижні їм удасться зринути Лукашенко. Ще за все, ця вся кампанія, вона розлічена на середньотерміновий такий період, скажімо так, десь коли хода двох, щоб послабити позиції Лукашенка і дочекатися можливого такого вірогодного економічного кризису, дочекатися усе ж таки ніякого кандидата проросійського, який викрушили, можливо, з номенклатурних колов, і ось тоді вже пойде серйозна гульня.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Кирил Пазняк. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 45 хвилин. Сергій Навумчик нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
У Гомлі судять представника молодої Білорусі Івана Зайцева. Напередодні його сябрами затримали супрацовники міліції. Хлопці вивішали у городі національно-біло-червоно-білий стяг. Генеральна прокуратура Білорусі, яка проводить перевірку у сувязі зі смертю журналіста Олега Бібініна, відпрацьовує некілька версій здарення, у тим ліку самозабойства і забойства з наступною інсценіровкою суїциду. У інтернеті з'явився анонімний зворот, автор якого попереджує, що нібито керівник Уряду Росії Владимир Путін загадав рихтувати замах на Олександра Лукашенку. Група експертів Всесвітнього банку на чолі з директором відділу України, Білорусі і Молдови Мартіном Резером прибула у Мінськ. Візит протягнеться 5 днів. У ході візиту будуть обмірковуватися питання бягучої соціально-економічної ситуації, першочергових мір економічної політики країни, ход реалізації підрихтовки проєктів, підтриманих Всесвітнім банком, а так само перспективи далішого супрацовництва Білорусі і Всесвітнього банку. Організація «Правий Альянс» отримала судовий позов від намісника керівника Головного управління юстиції Мінгарвиконкому Антонєвича, у яким стверджається, що «Правий Альянс» дійнічає неадповідно статутним метам, бо з'являється політичною структурою. Організація зареєстрована як інформаційно-консалтингова установа. У гімназії естонського городу Кохтла-Ярве відкрилася перша білоруська класа. У класі 20 школьників – діти білорусів Естонії.
У Білорусі чекається від 18 до 24 градусів, опадків не обіцяють.
Покуль летить стрела.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які він збирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустрічей.
Спадар Уладзімір, ці можна казати, що наші далекі протки, до прикладу, часи Великого князства Литовського, займалися спортом, чи нічим подобним, і кільки могло бути таких спортовців? Таке питання задали одночі Владимиру Орлову.
А як ви думаєте, шановний, чому білоруси традиційно вдало виступають на споборництвах у веслуванні, біатлоні або фехтуванні? Я ще не відомо. Чи обогнав би нас олімпійський чемпіон Володимир Парфянович на своїй байдарці човен якого-небудь заховатого ліцвіна часов князя Вітовта? І чи не перемог би у ляурених білоруських фехтувальників знакомитий во всій тогочасній Європі дуелянт Богослав Радзівіл? Ну а створальник пісні про зубра Микола Гусовський у юнацтві був не кем-небудь іншим, а кажучи сучасною мовою біатлоністом. Тільки отримлював від свого занятку значно більше адреналіну, бо стріляв по живих мішенях і покарання мог заробити істотніше, ніж кілька штрафних колов. Коли сказати серйозно, то найбільше подобенство з сучасними спортовими споборництвами мали рицарські турніри. Уявіть, що ви удільник турніру. З'явіться на його треба було за 4 дні до початку. Невідомо, як тоді відбувався допінг-контроль, але проводили його, видать, уже на другий день, бо перший присвячався святочній вечері і танцям. На завтра судді обмірковували кандидатури споборників. Для цього на всеагульний огляд виставлялися їхні бойові шоломи і стяги. Після того, як гучно обвіщалося ім'я рицара, кожен із присутніх мав право сказати своє слово. Коли про вас довідалися нечто благое, шалом скинули б на землю і заставалося б тільки з похиленою головою їхати додому. На третій день рицари урочисто присягали виконувати турнірні правила, які для всієї Європи були прикладно однолькові. Тим часом уздовж ристалища ладилися трибуни для глядачів. За поєдинками, що відбувалися на городських пляцах, можна було за плату назирати з вікна близьких домов. Часом турнірні гульні проходили і на закритих аренах, у великих залях палаців і замків. Непосредственно перед споборністами судді проверяли якості довжиню зброї, найперш дзідов, яны повинны были мець прикладно однолькавыя параметры. Коні таксама подбіраліся одного росту, каб противники мелі роўныя умовы, і перамога залежала толькі ад майстэрства. Самым доўгачаканым момантам, натуральна, было ўзнагароджанне пераможцаў. Спочатку яны просто забирали собі коня і зброю суперника, потім з'явилися інші узнагороди – срібний панцир, меч з золотою рукав'яткою, золотий рицарський пас і такі самі острогі шпори. Замежні турнірні книги мали особливі розділи, присвячені Великому князю Литовському. Там зміщалися герби рицарів Ліцвінов і короткі оповіди про їх перемоги. У свою чергу вояри з Європи приїжджали на турніри у нашу столицю Вільню. Особливо часто рицарські гульні відбувалися у нас у 16 столітті за часами великого князя Жигмонта Августа. Кількість тогочасних заузяторів можна суаднести з сьогоднішній. Некілька тисяч глядачів назирали у 1546 році у Вільні за поєдинком, у яким сійшлися Ліцвін Габріель Тарла і прусський рицар Лягендорф. Довгое затятое одиноборство выиграл, хоть и был пораненный, на соечинник. История молчит про тое, чи ставил великий князь перед своими рыцарями задачу, чтоб там ни было завоевать певную колькость узнагородов. А вот якой ценой они здобываются, Жигмонт ведал, бо сам выходил у турнирном узброенне на рысталище. На пытание, кольки наличивалося в те часы таких спартовцев, докладно отказать немагчимо. Але можна сыходзіць з таго, што ў ВКЛ да шляхецкага стану належала да 15% насельніцтва. Уся шляхта лічыла сябе рыцарамі, і браць удзел у турнірах фармальна мог кожны. І на турнірах, і наогул рыцар Літвін кіраваўся дэвізам «Славу айчыне, гонар нікому». Па-мойму, даўні дэвіз падыходзіць і нашым сучасным спартовцам. Ну а заўзятарам, якім не трэба захоўваць спартовы рэжым, хачу нагадаць стары ліцвінскі тост. Каб дзеўка кахала, куля мінала і шабля не брала. Можна адрэдагаваць яго ў сучасным духу. Адзін мой знаёмы пазіцыянер, напрыклад, шаблю замяняе на дубінку. Але гэта ўжо іншая гісторыя.
Заўтра Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне, што пісьменнік адчувае, трымаючы ў руках толькі што выдадзеную кнігу. Вы слухаете «Радио Свобода». Гарадзенскія чыноўнікі паабяцалі, што Святлана Астроўская ўжо з кастрычніка пачне навучацца па-беларуску. Ва ўсім горадзе яна будзе адзінай такой вучаніцы. Гэтага дамагліся яе бацькі, якія на пачатку верасня выйшлі на плошчу з патрабаваннямі, каб улады забяспечылі магчымасць іх дачцы вучыцца на роднай мове. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч наведаўся ў госці да сям'і Астроўскіх.
Сям'я Астроўскіх жыве ў новым мікрараёне Дзевятоўка. У іх двухпакаёвая вельмі утульная кватэра. Мяне сустракае Алесь Астроўскі, Святлана і маленькі Васілёк, якому толькі 2 гады. Алесь Астроўскі – доктар біялагічных навук, ягоная жонка Аксана – кандыдат біялагічных навук. Абодва працуюць у медуніверсітэце. А мяне ў свой пакой запрашае Святлана і паказвае працоўны стол. Звяртаю увагу, што цацак у пакоі няшмат, як звычайна, дзе ёсць дзеці. Затое паўсюль кніжкі, фарбы, алоўкі. Пытаюся Святланы, чаму яна захацела вучыцца па-беларуску.
Таму што я сама беларусачка і на беларускай мове размаўляю, то можна і вучыцца па-беларуску. Усё, што там будзе, я буду вучаць. І старацца добра гэта зрабіць.
А от чытаць ты ўжо ўмееш, літары ведаеш?
Мая самая першая энцыклапедія. Дзіцячая.
А што табе найбольш падабаецца, Света?
Маляваць.
А што ты малюеш?
Ну, всякі малюнкі, і клеіць люблю, і все інше.
Светлана показывает мне свои малюнки, а от нас не отходит я самый молодший братик Василек. И она так само рассказывает, что помогает и своим маленьким братикам, учит их малявать и на огул усяму, что сама умея. Пытаю, ти ведая Светлана белорусские вершики.
И сидится в хате хлопчику малому, кличе его речкой сагнут санки с дому, мамочка-голубка.
Светлана дочитала вершик, а потом вельми захотелось почитать вершик ейному среднему брату Янку, який мае уже 5 годиков. Мы все это выслухали, а теперь сядим и размовляем с дорослыми островскими. Пытаюся их, чему они вырешили выйти на пикет?
Как это говорится, за народ крыўдна, раз. А другое, на мой погляд, злочинство отбывается агульнонационального масштаба в совязи с тем, что навмысно, бачно, навмысно знищают мову, культуру, историчную память, символы.
Оксана Островская цалком подтримливает своего мужа и лечит, что для их деток адукация по-белорусски будет лепшим на российской мове. Она кажа, что для Светланы будет распрацавана специальная программа.
Я боялась, что она будет одна, и что это не может навод на психичное развитие поуплывать. Але по этой схеме, которую нам запропоновали, на тыдень будет 6 годин белорусской мовы по-белоруску, 1 година русской мовы, и математика 4 годины, человек и свет 1 година. Вот это все будет по-белоруску. А по-русски будут занятки физкультура, выявленчее мастерство, танцы и ритмика, на яких она будет со своим классом, куда она теперь ходит, русскомовным классом, эти занятки будут по-русски.
Олесь Островский додає, что это он принял как компромиссный вариант. Зараз он ходит по школах и на батьковских сходах агитуя, как батьки отдавали своих деток у белорусские классы. Цікавые его уражені от сустречев.
После выступа каждый раз, значит, пляскают лотки, а потом нам треба идти в іншу школу, мы выходим в зале, и нам вдогонку знов устраивают овации. Вы разумеете, как бы сами мы артисты. То есть люди упершиню некую правду почули. Нечто, что это такое, что их давно действие в глубине души турбуя. Вы разумеете, и впершиню это открыто сказано.
Я развітаюся з сім'єю Островських. Усім жадаю всього найліпшого, а Світлані – доброї, цікавої вчоби. А вона мені відказує.
Добачення. Здоров'я, щоб праці все добре було.
Ранішній репортаж «Свободи». І нагадаю, що у Мінську круглі сутки включений наш телефон-аутоотказник. Наш номер 266-39-52 працює і у гэтай хвіліни.
Прослухала вашу дискусію о білоруській мові. Згодна, що наша мова не звітає. Гэтому сприяли, в якій колонізації в Речі Посполітої і в якій русифікації у Російській імперії. Русифікація протягується і зараз. Тому українці на Берестечині, поляки на Городинщині більше вживають русську мову, бо мають у гэтому свою зацікавленість. Цалком згодна, що зараз зміщається канчаткова білоруська мова. Буде хоч один білоруський університет для білоруських дітей. Где уживание нашей мовы у повседневном житті. Колись у лепшие часы я ездила в ГОМ и шмат новых слов там для себе открыла. Хочу себе додать, что мова – это самый мощный помежный слуп. Это наша культура, это вербальный код, совесть с протками, с космосом. Когда она будет страчена, нация сгине.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ну а зараз абмеркаванне культурнага жыцця ў Беларусі ў выкананні сяброў і ідэалагічных антыподаў.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі ды Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс заспяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Мене бянтэжыць вось якія рэчы. Нядаўна адбывалася зустрэча міністра па культуры з прэзідэнтам. Было у меня на тене, а не где там. И снова разуть поднять эстраду треба. Ну, все ровно, что садить сухое древо. Да им одно, эстрада и кино. И вся культура боли не видно.
Завидуйте пустые критиканы, что жизнь культуры нашей прочекает. У президента лишь на контроле, актер назначает он на роли. И раздает пялцам чины и звания. Эстрада ж нам необходима с вами. Как солнце, как уборка урожаю. Я, например, эстраду обожаю.
Кажи, что хочешь, але я стверджаю. Эстрада не повинна быть державной. Это ж абсурд, что мы кормить повинны бездарную эстрадную машину.
Вот выборы начнутся, и тогда уже увидишь ты всю мощь эстрады нашей. За Беларусь! Большой эстрадный праздник! Для всех, для нас, зелено-бело-красных!
Руйнуются и замки, и палацы, ледве живее сучасное мастерство. А мы все ходуем две коровы, эстраду и кино без Выникова.
Не понял ничего, что вы сказали в эстрадном зале или в кинозале. Приятно посидеть после работы, вздравнуть часок-другой со всем народом.
И на этом Белорусская служба «Радио Свободы» завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі, каму палітычна выгадна абвінавачваць Пуціна ў намеры забіць Лукашэнку. Пыталіся, як ставіцца гарадзенская першаклясніца да таго, што будзе адна вучыцца па-беларуску, распавядалі пра новы мультсерыял аб беларускай рэчаіснасці, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.